были новины.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 119-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мову. З молодой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубовіч назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецеся за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчае, але і адмоўнае меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я ім удзячна, што яны так многа ўвагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі ўвагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесар Макмілін, прафесар Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас без спрэчны аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што ў прынцыпе гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць. І ён належыць у прынцыпе ўвогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта свой асаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін-адзіны чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейкае ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз, прынцып, моих читачов по вынику моих выступлений. Вот кого я бачу сярод гледачоў у зале, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве Галіяфы. Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве?
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва Новая Галіяфы. Для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, вакууме актуальнага мастацтва, і пасля ўжо гэты твор будзе выносіцца рознымі шляхамі, праз сродкі масавай інфармацыі, дзякуючы і радыёстанцыям, дзякуючы газетам, інтэрнэт-рэсурсам. Прадукт гэтага мыслення будзе вынесены на суд чытача. Ці працуе на нейкую далёкую матэрыяльную ці ідэйную перспектыву, калі шчыра сказаць, то не.
Вы не думаеце пра сацыяльную ці ідэйную ролю зробленага літаратарамі?
Я думаю пра эстэтычную ролю гэтага. І мне здаецца, што астатнія аспекты належаць іншым людзям, настаўнікам, належаць журналістам, належаць грамадскім дзеячам. А вот місія пісьменніка, вот я ў гэтым абсалютна пераканана, пісаць, калі ты можаш пісаць больш-менш якасна, калі ты стараешся, імкнешся да гэтай якасці, то гэты твор сам па сабе будзе каштоўны для літаратуры ў агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, у прынцыпе, любога пісьменніка.
З паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслову» надрукаваная аповесць «Развітанне» Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць «Развітанне» у полі зроку крытыка Анатоля Сідарэ.
Смяротна хворы чалавек, якога завуць Адамам, едзе на сваёй ніве ў Слуцак, дзе пачыналася яго самастойнае жыццё, дзе ён вучыўся ў педагагічным вучылішчы і дзе ён першы раз пакахаў. На дарозе адбываецца аварія. Катастрофа. Не, дарожна-транспартнае здарэнне адбываецца не з Адамам. Адам пад'ехаў да таго месца, дзе ён адбылося, постфактум. Усё было проста. Чалавек бег цераз шашу на другі бок дарогі. Газік выскачыў за павароту, насустрач яму ішоў МАЗ з прычэпам. Справа на траве стаяў трактар. Газік мог ці ўрэзацца ў трактар, ці ў лоб МАЗу, ці праскочыць у шчыліну паміж імі. Ён так і пайшоў. І тут за трактара выскачыў гэты чалавек. Цяпер ён ляжаў распласт галавой на белай паласе. Увечары Адам вяртаецца са Слуцкай, пад'язджае да месца здарэння. Шаша была як падмеценая, і нішто не нагадвала пра тое, што тут адбылося раніцой. Толькі там, дзе ляжаў збіты чалавек, засталася цёмная пляма. Пройдзе дождж, не стане і яе. Ведаючы, што такое метафара, мы скажам, што дарога сімвалізуе тут жыццё. Чалавек хацеў з аднаго боку дарогі перабегчы на другі і загінуў якраз пасярод яе. А можна рухацца па дарозе і ў дошки. Адам вырашыў прайсціся па сцежках свайго ранняга юнацтва, але сцежкі ўжо не тыя, бо мяняюцца і яны самі, мяняюцца і наш зрок і погляд. І знікаюць людзі, якіх мы сустракалі на гэтых сцежках. Нешта страчваецца безваротна, не пакідаючы па сабе следу. Непазнавальны вакзал. Даўно няма педагагічнага вучылішча, ёсць медыцынскае. У тым доме, дзе Адам кватараваў на пачатку сваёй вучобы, новыя гаспадары. Інтэрнат на вуліцы Вечаркевіча паўстаў перад Адамам як нешта шэрае, недагледжанае, раскірэчанае, з пазабіванымі вокнамі. Адны настаўнікі памерлі, а сустрэча з іншымі, як з Бертай Семёнам, не радавала, гледзячы на старую, хворую жанчыну, якая ледзь стаяла на нагах і не пазнавала яго. Адам з горыччу думаў, якая ж усё-такі прырода жорсткая. Спачатку дае чалавеку ўсяго з пераборам, а пасля ж сама ўсё бязлітасна разбурае. У раскладзе ягонай развітальнай паездкі ў Слуцак стаяла і сустрэча з Нінай, аднакашніцай, якую ён кахаў першым нясмелым каханнем. «І што ўбачыў?» – пытаецца ў яго Ніна. «Пачуўшы ад Адама, дзе ён пабываў, і чуе адказ: ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці. Хай растуць, як раслі некалі, час не робіць іх прыгажэйшымі. Я тут напісаў бы: хай растуць без нас. У свой час мы пакінулі гэтыя сады, і вяртацца ў іх адно верадзіць раны. Яшчэ што ці хто застаецца ў нас і для нас, гэта старыя таварышы, аднакашнікі, з імі трэба развітацца. Адам не кажа Ніне, што прыехаў з ёю развітацца назаўсёды. Ён ужывае вобраз паліта: сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў, кажа ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў: праўда, сумна развітвацца, але трэба. На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ, ля вуха шчаўкнула. У такіх выпадках згадваюцца словы Льва Шастова: няма неабходнасці жыць з неабходнасцю. Словы апраўдання самазабойства. Усё роўна чалавека чакае, як неабходнасць, смерць. Але чалавек гаспадар свайго жыцця, і ён сам мае свабоду выбіраць час і спосаб адыходу з гэтага свету. Што б там ні пісаў філёзаф, ніхто не ведае свайго прызначэння на зямлі, боскай задумы пра кожнага з нас. Даецца ж да нешта, і дзеля нечага нам жыццё. І мажліва, што сэнс нашага прызначэння раскрыецца нам у самым канцы. Смяротна хворы Адам не прыспешыў сваю смерць. Аднекуль ззаду даносіўся глухі роўны гул, то падавала голас шаша. Адам выйдзе на шашу, каб прадоўжыць падарожжа. Адведзены шлях трэба праехаць, прайсці да канца. Так прачытваецца галоўная думка аўтара аповесці «Развітанне» Анатоля Кудраўца.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», што надрукаванае ў першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў». На хвалях «Радыё Свабода» – «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны Еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергею Парцюкевіча пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, з вечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Нечаканай кнігай назвалі крытыкі паэтычны зборнік Ірыны Жарнасек пад назвай «Шукаю цябе», што нядаўна пабачыў свет у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Мы сустрэліся з аўтаркай падчас яе прыезду ў Менск з Наваполацку, дзе яна жыве і рэдагуе дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар беззаганнай». Спадарыня Ірына, да гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершаў. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхасю, гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год, і нават у кніжцы, верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам – Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Менавіта.
Я чытаў ваш зборнік «Шукаю цябе» і не знаходзіў, з кім параўнаць паэтку Ірыну Жарнащек. Вольныя вершы, варылібры на хрысціянскія тэмы у нас, здаецца, ніхто не пісаў. Найбліжэйшая фігура, якая прыгадваецца, польскі ксёндз паэт Ян Твардоўскі. Ці правільна я вызначыў ваш паэтычны радавод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуць, з боку лепш яно відаць, лепш разумець. Я не ведаю, з кім мяне можна параўнаць і ці трэба там параўноваць. І не ведаю, дарэчы, ці буду я далей пісаць вершы. Яны просто вот сказаліся, вот выплехнуліся з душы. Ну, і так і сказаліся.
Ці чыталі вы Яна Твардоўскага, дарэчы, у перакладзе вашай каляжанкі Хрысціны Лялько?
Вядома, чытала. Ведаеце, нават было так. Адзін год я хварэла неяк цяжка узімку прастудзіўшыся, і мой адзін сябар, святар, Александр Чайковскі, які працуе ў нашым горадзе святаром, ён мяне лячыў, ведаеце, як вершамі Твардоўскага, ксяндза Яна Твардоўскага. Ён мне чытаў па тэлефоне гэтыя вершы. І потым, аднойчы заехаўшы ў Польшчу, ў Варшаве, ён неяк спаткаўся, можна сказаць, выпадкова з ім, і сказаў так гэткую гісторыю, то ён быў вельмі задаволены, аўтар, і спрэзентаваў мне кнігу, праслаў эту кнігу. Мне падабаюцца ягоныя вершы, вельмі падабаюцца, але ці гэта ўплыў ягоны, ну я не ведаю. Мне падабаюцца вершы хрысціянскі ў Наталі Арсеньевай, вельмі падабаюцца ў Ларысы Генюеш, зноў жа. Ну не ведаю, чый тут уплыў і да каго я падобная.
Спадарыня Ірына, адзін мой знаёмец з Ваўкавыску, які належыць да суполкі хрысціянаў веры евангельскай, пасля таго, як стаў шчырым вернікам, страціў цікавасць да шведскай літаратуры. Вось чатыры вашых апошніх кнігі, яны на хрысціянскую тэму. Ці не азначае гэта, што і вас іншыя тэмы перасталі цікавіць?
Ні ў якім разе. Я жыву нармальным жыццём. Я не закрылася, я не пайшла ў кляштар. Я жыву нармальным жыццём. Іншая рэч, што калі з'явілася магчымасць казаць, так бы мовіць, пра Бога людзям і выказаць сябе ў гэтай тэме, у літаратуры, то гэта запатрабавала часу. Гэта запатрабавала углядання, узірання ў сябе, удумванне, аналіз гэтых усіх праблем. Гэта чытанне глыбока шматлікай літаратуры. І таму, ну, я глыбей увайшла ў гэту літаратуру. Але што мяне не цікавіць шведска, не праўда, я вельмі цікава. І калі толькі, ну, абы толькі хапала часу і здароўя напрыканцы яшчэ. Франц Сілко часам кажа, што Ірына шчасліва знайшла сваю нішу. Ведаеце, ніякай нішы я сабе не шукала. Можа, яна мяне знайшла. Калі гэта так, то гэта так.
У свой час вы ўваходзілі ў наваполацкае літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, дзе дасканалілі свае таленты Уладзіміра Арлоў, Серажук Сокалаў Воюш, Пінцэс Мудроў, Лера Сом, вядомыя сёння пісьменнікі. А дзе вось сёння пачаткоўцу на той жа Віцебшчыне могуць падказаць, як трэба ці як не трэба пісаць?
Ну, складана гэта. Канешне, складана. Гэты разнабой у нас, які атрымаўся гэтай падзелы ў саюзах пісьменніках, у нашых аб'яднаннях, паміж пісьменнікамі. Всё это так балюча-балюча. Дзе могуць падказаць? Ну, вот Лера Сом ладзіла летась семінар у Полоцку для маладых літаратараў. Ну, збіраліся мы, прыязджаў той жа Франак Сілко, я там з Наваполацка, Вольга Іпатова. Правялі гэты семінар. Ну, гэта, канешне, разавая. Трэба было б яно, канешне, сістэматычна. Ці можам мы ў нашым часопісе, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'яўляецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, 2 рукамі галасую за яе і падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарыня Ірына, мне недавно довелося сустракаться с профессором Жлёндану, славистом Арнольдом Макмиллиным. И он завершает свое новое доследование сучасной белорусской литературы. Так вот, профессор пошкодовал, что у пераважной большине белорусских письменников занадто звычайные биографии. Учился, працевал в редакциях, выдал такие и такие книги. Як вы лечите, ти повинен творца дбать еще и про уласную биографию?
Лечу, что знарок дбать про яе, як про биографию, про ты радки, якія напишут дошледчики, не треба. Іншая реч, что просто треба жить цікавым життём, каб усё было цікава, каб были и подорожжы, каб были и сустрэчы с людьми, каб усё цікавілася и до всяго меў дачыненне. Неравнадушность у гэтым жыцці павінна быць. Найперш для творцы. А біяграфія нас складзецца потом сама собой. Біяграфію напишуть. Было б што писать.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня нашей гостей письменница, редактор католицкого дитячего часописа «Маленький рыцарь без заганной» Ирина Жернащек. А зараз прогучать ее верши с только что выдаденной книги «Шукаю тебе».
Твоё обличчя. Вось думаю, Христе, я грешная, бо часом претензії маю до тих, що твоё обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Яны, вядома ж, смелые, вядома, адвагу мають, бо обличчя твоё для усіх нас старанной рукой вымальовують. І хочуть зробити як найліпіше, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама виноватая, коли з тих полотнів рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, коли розмовляю з тобою, мой позірк плыве чамусьці до яблуні в батьковому саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник. При самой земли, амаль под ногами, на верховину высозного клёна, где старая буслиха кормить неумелых своих буслянят. Тады раптом с кветини лугу, с кашлатых ялиновых лапов, заголенной в осеньской нивы, сумной, але з обяцанням чагосьці еще на прышлость, с камяков стюдённого снегу, на рабине червоной, небы кропли чьёйсти крыви, проступить твоё обличье. Хто не бачна яго вымалёвае, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той моста. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкай, высокай гарою і чыстай, празрыстай, сцюдзёнай крыніцай, адкуль на мяне узіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Просіцца. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узлятела, спакуту, мучэнні, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі, росіцы застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца. Землю напоивши слезами, ветер голосить у росицы, ветер хаутуры справляй, молится устяж по небожчик, який у покутах сканали. Боже ласкав, злитуйся, стогне земля ахвяра, росиц стала покутницей, вечный спочин, дай, пань. Прими у айчину светлую, з пекла, якое спазнай, у гэтым жыцці адне людзям вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах молитва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказал выпадковы мой суразмовца. Недаравальна короткою была тая наша размова. Я, як заўсёды ў неделю, спешалася на святкаванне Христового воскресенья, а ён, рудога бульдога, выгульваў близу дороги до храма. Разбегліся хутка наші шляхи. Було тоє летось, да курлівий стремкою засела та й розмова короткая пам'яті. Бо верниця Христа у воскреслого не запитала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога покривдів у 39-м годі наш Бог. Щастя, надії такої не мела, не було у мене й сподівання, не могла подумать навык, что меть буду счастье, быть послухмяною да удячною, с раскрытым на роскрест сердцем ученицею своего сына.
Свои новые верши читала поэтка Ирина Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.